Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 14-ті күн сенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстандық саясаткерлер мен сарапшылар Әнжан қырғынын бағалауда халықаралық ұйымдар әділетті және объективті болмады дегелі, Әнжан көтерілісінің осылайша елеусіз қалуы Қазақстан үшін ыңғайлы болды деп атап көрсетеді. Amnesty International-дың бағалауынша Қазақстан адам құқықтарын бұзып отырған елдер қатарына тағы да кірді. Азаттықтың сайтында жарық көрген мақаладан кейін журналистке ақпарат пен дерек берген үшін Жылыой мешітінің имамы жұмыстан шығарылған. Қымбаттаған соңғы жаңалықтарда Amnesty International 157 елдегі адам құқығы, сөз еркіндігі және қамаудағылардың азапталғанымен әділетсіз сот отырыстары жағдайын зерттеген есебін жариялады. Мәскеу соты нәсілшілдік шабуылдарын жасаған әсіре ұлтшыл 4 адамға түрме жазасын берген.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Жұма күні түстен кейін Ашхабадта қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесіновтің соты аяқталып, оған шартты жаза берілді. Бұл туралы Азаттық радиосына хабарлаған Бегдесіновтің өзі журналистердің қолдауының арқасында шықтым деді. Түркменстанда қазақ диаспорасының белсендісі Бейсенғұл Бегдесінов Ашхабадтың Көпетөк аудандық сотында өзіне тағылған айыптардың бірі бойынша шартты түрдегі жазамен босатылды. Ол азаттыққа берген сұхбатында сіздердің қолдауларыңызға рахмет, бізде бәрі тыңдалады ғой. Азаттықты көп жақтыра бермейді, өзіңізде түсінесіз. Мен өзіме тағылған айыптардың бүге шүгесінде түсінбей қалдым, бар ойым үйге жету болды деді. Оның алдында Бегдесіновтың адвокаты Байрам Назарметов оған екі бап бойынша алаяқтық және пара беруге қатысқан деген айыптар тағылып отыр деген еді. Түркменстанда қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесінов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған болатын. Amnesty International Қазақстанда азаптау қинау оқиғалары жалғасып жатыр деді. Толығырақ айтатын болсақ, Amnesty International ұйымы әлемдегі адам құқықтарының жағдайына арналған есебінде 157 елдегі адам құқығы, сөз еркіндігі және қамаудағылардың азапталғаны мен әділет сот отырыстары жағдайын зерттеген. Атап айтқанда, Ауғанстан, Қытай, Ресей, Түркия және Өзбекстан елдеріндегі мыңдаған адамның түрмеге жабылып, азапталып, қаза тапқаны жайлы айтылған. Жұма күнгі жарияланған бұл баяндамада Қазақстанда қинап азаптау оқиғалары жалғасып жатыр делінген. Қазақстан Қытай мен Өзбекстанға босқындарды күштеп қайтарғаны үшін сынға алынған. Пәкістанның әскери жаттығу орталығында болған екі бірдей жанкештілік жарылыс 80 адамның өмірін әкетті. Шабхадар қаласындағы жартылай әскерилер орталығына жасалған шабуылдан тағы ондаған адам жараланған. Құрбандардың көпшілігі әскерге жаңадан алынғандар болды. Оқиға орнында болған жартылай әскери Абдул Вахид Шахтың айтуынша,
мен қақпада тұрған әріптестерімді көріп, ішке кіргенімде жарылыс болды. Мен атып шығып, қаза тапқан және жараланғандарды жинай бастадық. Біз оларды ауруханаға жеткізіп, оларға өз қанымызды бердік, дейді Шах. Екі жарылысқа да жауапкершілікті пәкістандық талибандар алып, бұл Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару, деді. Бен Ладенді мамырдың 2-сі күні Пәкістанда ақштың арнайы күштері өлтірген болатын. Сирияның бірқатар қалаларында президент Башар Әл-Асадқа қарсы шерулер өтеді деп хабарланған соң, әскерлер елдегі қалаларға танкімен кіргізілді. Қауіпсіздік күштері билікке қарсы шерулерді күшпен басып жатқанына қарамастан, оппозициялық белсенділер Әл-Асад режиміне қарсы халықты көбірек наразылық шеруіне қатысуға шақырып отыр. Сирияның адам құқығын қорғаушы топтары наурыз ортасынан бері басталған шерулерде 750-ден аса адам қаза тапты деп айтады. Сирия билігінің демократиялық бейбіт халықты күшпен басқаны үшін ақш пен Еуропадағы сириялық билік өкілдеріне қарсы санкциялар енгізді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Сирия елінің ішкі ісіне шетелдіктер араласпауы тиіс дегелі, сириялық оппозицияны Ливия сценарийін қайталамауға шақырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь соты өткен жылдың соңында үкіметке қарсы шеру өткізген үшін оппозициялық 6 белсендіні түрмеге жапты. Минск соты 6 адамды 1999-да өткен президент сайлауынан кейін Александр Лукашенконың қайта сайланғанына наразылық танытып, заңсыз шеру өткізді деп тапты. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім алғаны 3,5 жыл түрме жазасы болды. Сонымен қатар бұл шеруді ұйымдастырды және елде бейберекеттіктер жасады деген айыппен 20-тан аса адамның үстінен сот жүріп жатыр. Беларусь прокуроры соттан оппозициялық жетекші Андрей Санниковқа 7 жыл беруді сұрады. Мәскеу соты басқа ұлт өкілдерін жек көрушілік пен нәсілшілдік шабуылдарын жасаған әсіре ұлтшыл 4 адамға түрме жазасын беріп отыр. Олар Мәскеу маңындағы Дзержинскіде орналасқан Ақ легион тобының мүшелері. Бұл топтың мақсаты славян емес ұлттарға қарсы шабуылдар жасау болып табылады. Хабарлар қарағанда сот оларға 5 жылдан 22 жылға дейінгі түрме жазасын берді. Олар 21 жастағы Өзбекстан азаматы мен 50 жастағы әзербайжандықты өлтірді және басқа да жек көрушілік шабуылдар жасады деп айыпталған.
Ауғанстанға барған Үндістан премьері экстремизм мен терроризм жалын Ауғанстанда тұтанбауы керек деді. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Синг жұма күні Ауған парламентінде сөйлеген сөзінде елді қайта құру істеріне оның әсері болмауы тиіс деді. Және ол Үндістан Ауғанстанды тұрақты, бейбіт және тәуелсіз көршісі ретінде қарастырып отырғандығын айтты. Үндістан өзінің бәсекелес елі Пәкістанмен қатар Ауғанстанға ықпалын арттырғысы келеді. Үндістан Ауғанстанға көмек беріп отырған жетекші елдердің бірі. Талибан режимі құлаған 2001 жылдан бері үнді үкіметі Ауғанстанды қайта қалпына келтіруге 1,3 миллиард доллар жұмсаған. Жапония Хамаока атом электр станциясындағы реакторлардың жұмысын тоқтатуға кірісті. Сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан бұл атом электр станциясында істеп тұрған екі реактордың біріне оның жұмысын біртінде бәсеңдетіп барып тоқтататын арнайы құрылғылар енгізілді. Сенбі күні дәл осындай әдіспен екінші реактордың да жұмысын тоқтату басталады. Бұдан бұрын зілзала мен цунами салдарынан Жапониядағы Фукусима